Goeiedag luisteraars, dit is vandag vir my 'n wonderlike voorreg om weer met julle te mag praat en ek is sommer baie opgewonde, ek is 'n bietjie 'n par in die keel vandag, maar ek is opgewonde want ons begin vandag eintlik met 'n stuk nuwe avontuur. Die van julle wat gereeld luister, sal weet dat ons besig is met die Bybel van Genesis tot by Openbaring. Ons doen elke keer een hele boek in die Ou Testament en dan 'n boek in die Nuwe Testament terwyl van afwisseling. En so is ons al reeds klaar met Genesis en toe het ons Matteus gedoen, toe het ons Exodus gedoen en nou vandag begin ons met ons derde boek, naamlik die boek Markus. En jy sal sien, dit is 'n wonderlike avontuur, dit is nou weer heeltemal 'n ander atmosfeer as wat ons gehad het in die boek Exodus. En jy sal ook onthou dat ons elke keer graag wil hê dat mense hulle Bybels by die hand hou as hulle in die huis is, maar nou ja, mense wat inskakel in die motor of mense wat vandag vir die eerste keer ingeskakel het, wil ek sê baie, baie hartlik welkom en ek vertrou die Here sal deur sy gees en die lees en die studie van sy woord vir jou persoonlik op 'n baie wonderlike manier seën. Nou luisteraars, net om die drade so 'n bietjie op te tel, julle sal onthou toe ons die evangelie van Matteus behandel het, het ek gesê mense moet onthou dat elke een van die vier evangeliste 'n baie spesifieke gehoor op die oog het. Met ander woorde, hulle dink aan spesifieke mense wanneer hulle skrywe. So het Matteus die tollenaar byvoorbeeld geskrywe hoofsaaklik vir 'n Joodse gehoor. En wat is dit wat hy wou onderstreep? Hy wou vir die Jode laat verstaan, hierdie Jesus van Nasaret is die een wat deur die profete voorspel is. En daarom is temas soos Jesus God by ons, Immanuel, of Jesus die koning van die Jode, die soort temas wat vir Matteus baie, baie belangrik was. Julle sal ook onthou dat Matteus een van die Here Jesus se oorspronklike disippels was. En die boek het ontstaan ergens so tussen 55 en 70 na Christus. Nou, hoekom herinner ek jou hieraan? Omdat ek graag vir jou wil sê, as ons nou kom by die evangelie van Markus vandag, dan het hy weer heeltemal 'n ander gehoor op die oog. Hy skrywe naamlik vir die heidene, of spesifiek om die fokus van die kamera bietjie nouer in te trek, Markus mik op die Romeine. Nou, baie interessant, die tema of temas wat nou vir hom weer baie belangrik is, is die lydende seun van God, of selfs ook die dienskneg van God. Want jy sien, vir so 'n tema wil ek amper sê die Romeine omtrent nie kase sien nie, want hulle was mense wat gewoond was om die heersers te wees, om die belangrikere ouens te wees in die maatskappy. En hier kom Markus nou, en hy sê die man uit Nasaret van wie ek julle wil vertel, is eintlik die lydende seun van God. 'N tweede interessante ding, as ons nou dink aan Matteus en die verskil nou met Markus, is dat Markus se evangelie vroeër op skrif gekom het as die van Matteus. Markus het ergens so tussen 50 en 68 na Christus geskrywe, maar ek gaan net nou so 'n bietjie daaroor uitbrei. En daarom dink ek, wil ek voordat ons begin eers vir julle so 'n bietjie vertel van Markus as persoon. Want het jy geweet, Markus beteken in die Latynse taal hamer. Met ander woorde, Markus was 'n ou wat sommer 'n harde hou kon slaan soos 'n hamer. Nou kom ek vertel jou so 'n bietjie van hom as persoon. Die naam Markus is eintlik maar net 'n afkorting, want voluit was sy naam Johannes Markus. En dit is die naam van 'n Jood. Later het hy 'n Christen geword. Hy het in Jerusalem gewoon en opgetree. Nou, omdat Markus die neef van Barnabas genoem word, en Barnabas was nou weer 'n Leviet, ons lees so in Kolossense 4 by die 10de vers, is dit nie onmoontlik nie dat ook Markus self dalk 'n Leviet was. Nou, volgens die algemene opvatting was hy die jong man wat 'n linnedoek om sy naakte lyf gehad het en toe hy gegryp is, naak weggevlug het. Ons lees daarvan in Markus 14 vers 51 en 52. Nou, ons gaan nog daarby kom, maar is net interessant om dit al so 'n bietjie van hom te weet. Die laaste nagmaal byvoorbeeld is ook na alle waarskynlikheid gehou in die huis van Maria, die moeder van Markus, wat 'n welgestelde vrou moes gewees het. Haar huis was later die middelpunt van die gemeente in Jerusalem. Interessant ook, het jy geweet, Petrus het juis na haar huis toe gegaan toe hy uit die gevangenis verlos is. daardie wonderlike verhaal wat ons lees in Handelinge 12, by die 12de vers sal jy die inligting kry. En ook Johannes Markus is deur Barnabas en ook deur Paulus saamgeneem op die eerste wat genoem word sendingreis. Jy sal dit kan naslaan in Handelinge 13 daar van die 5de vers af. Markus het egter spoedig genoeg daarvan gehad en daarso so by Perge in Pamfilië het hy besluit hy gaan terugkeer. So vertel Handelinge 13 vers 13. Maar nou ja, toe Paulus die tweede sendingreis moes begin, wou Barnabas vir Markus weer 'n keer saamneem, maar Paulus het daarteen beswaar gemaak en Silas as sy reisgenoot gekies, terwyl Barnabas toe saam met Markus na Siprus toe gegaan het. Handelinge 15 vers 36 sê daai stukkie geskiedenis kry. Dis naakie Siprus was 'n wonderlike eiland in daardie tyd en dit is dit vandag nog, want dit lê daar reg in die hartjie van die Middellandse See, hè. En dit het dieselfde klimaat as wat ons ook hier in Suid-Afrika het. Die vrugte is dieselfde, die see is net helderder blou en dit is 'n fantastiese prentjie wat 'n mens begin teken in jou kop as jy dink dit is waar ou Markus ook op 'n stadium was. Later is die goeie verhouding tussen Paulus en Markus herstel. En toe Paulus in Rome was, was Markus juis een van die persone wat by hom was. Gaan lees gerus daarvan in Kolossense 4 vers 10 en ook in Filemon die 24ste versie. Toe Paulus vir die tweede keer in Rome gevange geneem is, het hy vir Timoteus versoek om juis vir Markus saam te bring, aangesien die apostel hom wou gebruik. So vertel Paulus self in 2 Timoteus 4 by die 11de vers. Nog later in die geskiedenis, so klein bietjie later, vind ons vir Markus, wat miskien op Paulus se versoek na Rome toe gekom het, by Petrus in Rome. Gaan lees gerus in 1 Petrus 5 vers 13, wat van belang is met die oog op die skrywe van die tweede evangelie. Nou van die latere lewe en die werk van Markus, weet ons eintlik niks nie. So wat ons dus van hom weet is dit wat ek jou nou vertel het en daardie inligting kry ons alles uit die evangelie van Markus en ook in die sendbriewe van die apostel Paulus. Nou dat ons so bietjie van die man gehoor het, kom ek vertel jou eers so bietjie van hierdie tweede evangelie dan, die evangelie volgens die beskrywing van Markus, want ek dink voordat ons nou in diepte daarop ingaan, is dit tog interessant om net sekere dinge in verband met sy boek in gedagte te hou. Hierdie tweede evangelie, wat reeds teen die middel van die tweede eeuw oral bekend was, word deur die oorlewering uitsluitend aan Markus toegeskryf, en daar is niks teen hierdie oorlewering in te bring nie. Nou, ek sê dit vir jou, omdat dit dink ek van belang is dat ons sal onthou, somtyds is dit nie so seker of die persoon wie se naam bo aan 'n boek staan, of hy werklik daardie hele boek geskryf het nie. Neem nou byvoorbeeld, ons het so vir baie jare sommer maar net aanvaar dat Moses die eerste 5 boeke van die Bybel geskryf het. Vandag aanvaar ons dit nie meer nie. As jy nou dink byvoorbeeld aan Deuteronomium 34 waar ons lees van Moses se begrafnis, hoe kon hy dit nou self geskryf het? Met ander woorde, iemand anders het daar 'n bepaalde toevoeging gemaak. Nou dit geld vir baie boeke in die Bybel. Maar die inhoud van die evangelie van Markus word hoofsaaklik aan hom toegeskrywe. Een van die oudste kerkvaders met die mooi naam Papias vertel vir ons dat Markus sy evangelie geskryf het as die tolk van Petrus. Nou as dit waar is, dan beteken dit dat Markus die prediking van Petrus opgeteken het. In ooreenstemming daarmee is die feit dat Markus blykbaar baie van Petrus af geweet het en ook baie besonderhede uit die lewe van Jesus ken. Daar's baie voorbeelde om dit te staaf. Ek sin of jy 'n klomp tekste kon noem, maar ek wil eintlik vir jou liewer die storie vertel. Die evangelie is vermoedelik in Rome geskrywe. Gaan kyk so bietjie in 1 Petrus 5 vers 13. Want dit kom voor dat dit teen die einde van Petrus se lewe was, of selfs ook kort na sy dood kon dit geskrywe wees. En vir die Romeine was dit bedoel om juis hulle kennis oor Christus so bietjie uit te brei. En daarom dink ek is dit van belang dat ons in gedagte sal hou dat as 'n mens nou hierdie evangelie lees, dat het juist in daardie tyd was, so net by die dood van die apostel Paulus, of miskien net voor sy dood, dat het in daardie tyd was, dat Petrus ook in Rome was. En daar praat hy, wat Petrus is, van Markus as my seun. Jy kan het kry in 1 Petrus 5 by die 13e vers. Hy was met ander woorde Markus se geestelike vader. Is dit nie wonderlik nie, luisteraars? Ek wonder dikwels, as ek nou aan myself dink, en jy ook seker oor jouself begin dink, is daar nou mense wat sal sê, maar hierdie oom of hierdie tannie was my geestelike vader, of my eie pa dalk, as hy jou geestelike vader is, dan is dit daarom 'n wonderlike ding. En nou praat Petrus van Markus as sy geestelike seun. Markus was dus goed met Petrus en ook met Paulus bekend, en hy kon 'n betroubare evangelie skrywe. Baie vroeg reeds word in die oorleweringe vertel dat Markus die tolk vir Petrus was. Hy het alles wat hy onthou het van die dinge wat deur die Here Jesus gesê en gedoen is, noukeurig opgeskrywe, maar nie in volgorde nie. Daarby gaan ek ook later kom, want jy sien, elkeen van die evangeliste rangskik ook die inhoud van dit wat hulle neerskrywe op 'n bepaalde manier, omdat hulle 'n spesifieke gehoor op die oog het. Daarom sal jy sien, sommige evangeliste vertel dieselfde verhaal, maar op ander plekke lê een, sê nou maar Lukas, wat 'n geneesheer was, sal meer klem lê op die genesingswonders as die ander evangeliste. Matteus sal weer baie klem lê, so het ons het 'n vorige keer al gehoor toe ons Matteus behandel het, op sekere uitsprake wat uit die Ou Testament kom. En net so Markus, dinge wat hy dink vir die Romeinse lesers sal interesseer. Daarop brei hy so 'n bietjie uit, en seker van die ander dinge laat hy dan uit. Baie interessant, het jy geweet, Markus was nie self 'n volgeling van Jesus nie, maar van Petrus. Petrus het onderrig gegee soos die behoefte ontstaan het, maar het nie 'n volledige verhaal van die Here se woorde en dade gegee nie. Daarom het Markus niks verkeerd gedoen toe hy die dinge so opgeskryf het soos hy dit onthou het nie. Vir een ding het hy egter gesorg, om niks wat hy gehoor het weg te laat, om of iets daarvan te verdraai nie. Nou sê jy dadelik begryp, luisteraar, dat dit ook vir ons 'n verklaring bied waarom daar soms verskille is tussen die weergawes van Matteus en Markus en Lukas en Johannes. Hulle was mense net soos jy en ek, en die Here het nie hulle persoonlikheid verbygegaan nie. Nee, hy het deur die werking van sy gees in hulle harte gewoel, sodat hulle elkeen met behoud van sy eie styl, met behoud van sy eie persoonlikheid, die dinge deur die sif gegooi het en het uiteindelik neergepen het soos wat dit vir hom belangrik was, ook met die oog op sy luisteraars. En daarom juist moet ons so versigtig wees om sommer te sê hierdie evangelis bots nou met daardie een, want dit hang af nommer 1 vir wie hy skrywe, en nommer 2 die dinge wat hy van wie sy eie persoonlikheid wil beklemtoon. En daarom moet ons nie altyd nou vra, nou hoekom bots hierdie twee nie? Nee. Hulle is aanvullend tot mekaar en hulle staan nie teenoor mekaar nie. Nou kom ek vertel jou nog so 'n bietjie van die tradisie. Volgens die verdere tradisie het hy wat Markus is, sy evangelie kort voor of net na die dood van Petrus geskrywe, soos ek net nou gesê het, maar die vraag is nou wanneer? En dit is waarskynlik so teen die jaar 64, soms sê die geleerdes, dit kan so rondom 64 of 65 na Christus wees. En die interessante ding, ek hoop jy het net nou opgetel toe ek het so vinnig gesê het, die evangelie van Markus is waarskynlik geskrywe in die groot wêreldstad Rome. En Markus skryf dan om die mense daarop te wys dat Jesus die Seun van God is. Dit is nog een van die sentrale temas in die boek. Die evangelie begin daarmee, in hoofstuk 1 by die eerste vers. Ek gaan dit net nou verduidelik as ek daarby kom. En dit eindig ook met die woorde van die Romeinse offisier, daar in hoofstuk 15 by vers 39. Hierdie man was werklik die Seun van God. En tussen die begin en die einde, kom dan ook herhaaldelik hierdie soort tema voor, dat Jesus die Seun van God is. Byvoorbeeld, in hoofstuk 1 vers 11, of in 5 vers 7 of 9 vers 7, daar kry jy dit ook. Maar nou ja, ek sal dit ook uitwys soos wat ons vorder deur die evangelie volgens die beskrywing van Markus. Maar miskien gaan jy nou vir my sê, broer Johan, ja, nou het jy ons van die man vertel en jy het ons so 'n bietjie agtergrond vertel, maar ons is nou haastig om die evangelie self te lees. So kom ons begin daarmee. Ek begin by Markus, die eerste hoofstuk, die eerste vers. Luister bietjie. Die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. En dit is die eerste woorde waarmee Markus sy inleiding begin. Maar ek dink ek moet eers so 'n bietjie met jou hieroor gesels, want ek dink dit is baie belangrik dat ons sal weet hoekom hy spesifiek so begin. Jy sien, dit is doodnatuurlik dat 'n mens graag iemand anders daarvan wil vertel as jy 'n groot en 'n opwindende gebeurtenis belewe het. En as jy dit oorvertel, is dit asof jy weer daardie opwinding as dit ware voel opwel in jou binneste. En nou kan ons reeds uit Markus se eerste woorde aflei dat hy opgewonde is. Luister weer. Die evangelie, en jy onthou, jy seker al gehoor iewers die woordjie, Griekse woord euangelion beteken goeie boodskap. Hy begin om te sê die evangelie, die goeie boodskap van Jesus Christus, die Seun van God. En daar tel jy dit dadelik op, nie waar nie, dat ek vir jou gesê het, een van die sentrale temas is dat Jesus Christus die Seun van God is. En dit skryf hy onmiddellik in sy inleiding alreeds. Nou stel jou nou net voor, teken weer so 'n bietjie gedagteprentjie, hè. Stel jou voor dat ons deel is van die skare, so om die Here Jesus, en ons sien as dit ware met ons eie oë hoe hy mense gesond maak. En dit is mos iets om oor opgewonde te raak, nie waar nie? Leef jou weer so slaggie in die verhaal van Markus en word as dit ware deel daarvan. Onthou jy dat ek net nou vir jou gesê het Markus was nie oorspronklik een van die 12 disippels nie, maar hy het die Here Jesus waarskynlik goed geken. En omdat sy ma se huis 'n bymekaar komplek van Jesus en sy disippels was, het Markus waarskynlik dikwels die Here Jesus self gesien, hom hoor praat. Ag, ek kan my voorstel so in die omgang al was hy 'n kind, seker self persoonlik soms met die Here Jesus gepraat het. Dit moes 'n wonderlike ervaring gewees het. En sy evangelie neem dan die vorm aan van 'n verhaal waarin die gebeure mekaar vinnig opvolg, byna soos 'n storie. En ek is so bly as mense begin verstaan dat die evangeliste eintlik vir ons 'n storie wil vertel. Hulle vertrekpunte is die gehoor wat hulle voor lê het. Ja, sal jy sê, broer Johan, dit weet ek al. Maar jy moet oplet na die manier waarop hulle evangelie elke keer rangskik. Hulle wil sekere punte maak en daarom rangskik hulle die inhoud ook in 'n bepaalde orde. Ek sal dit later uitwys as ons daarby kom. Markus se verhaal is op pad Golgotha toe. Kan jy dit glo? Dis waar hy uiteindelik wil uitkom. En in hierdie boek leer ons die Here Jesus dan ken as 'n man wie se dade krag aan sy woorde verleen. Ons sien ook dat sy dade deurgaans sy identiteit as die Seun van God gerigsteen het. Markus se boek is dus aan die Christene in Rome, 'n stad met baie afgode gerig, maar juis spesifiek ook aan die Romeine wat uit die heidendom tot bekering gekom het. Hy wou hulle almal laat verstaan dat Jesus die ware Seun van die enigste God is. Nou sy eerste vers het gesê, die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. En nou kom ons eers by vers 2 en vers 3. In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe, so sê Markus nou, en nou gaan hy dit aanhaal. Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou reg uitmaak. Iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Sien jy hoe dat hy sê, Jesus is die een wat op die pad beloop, maar nou hoe haal hy die profeet aan? Iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here reguit. Jy sien, Markus wil dadelik die Here Jesus voorstel aan sy lesers as die Here self. Hy herhaal dit, want dit staan ook so in die profesie. Maak die paaie vir hom reguit. Nou sou jy kon vra, hoekom het Jesus juis op hierdie tydstip in die geskiedenis aarde toe gekom? Want as jy die geskiedenis onthou, Rome het oor feitelik die hele beskawing van destyds geheers. Daar was vrede, ek het vir jou daarvan vertel destyds by die inleiding, die sogenaamde Pax Romana, en het was maklik om te reis, het was maklik om 'n gemeenskaplike taal te praat, want Grieks was die taal van die wêreld, en dit is reg deur die Romeinse Ryk gepraat, baie van die Romeine het natuurlik Latyns gepraat, en baie mense het Latyn geken ook. Die nuus van Jesus se lewe en die dood en sy opstanding kon dus vinnig deur die hele Romeinse Ryk versprei. Want as mense nie Latyn kon verstaan nie, dan het hulle heel waarskynlik Grieks verstaan. En daarom moet jy altyd oplet dat Markus, wat self ook 'n Jood is, skryf sy evangelie in Grieks. Die bedoeling is dat mense dit moet kan lees, so ver en wyd as moontlik. Dit is omtrent soos Engels vir vandag. Nou ook in Israel was die gewone mense gereed vir Jesus se koms. Daar het reeds ongeveer 400 jaar verloop sedert die laaste beriggewing volgens die Ou Testament en gedurende hierdie 4 eeue waarvan ek jou van tevore al vertel het, die sogenaamde tussentestamentêre tyd. Dit wil sê tussen Ou en Nuwe Testament, so bietjie meer as 400 jaar, het die stem van die profete in Israel stil geword. Daar was dus volgens die Joodse verwagtings 'n groot afwagting dat daar binnekort 'n groot profeet sou kom as die voorloper van die koninkryk van God, waarvan die Ou Testamentiese profete voorspel het. Ons gaan later daarby terugkom as ons by Lukas kom, die evangelie van Lukas, maar dis so 'n bietjie julle paar weke vorentoe by die 3de hoofstuk by vers 15. Jy kan so lank daarna slaan as jy wil. Nou Jesaja word nou hier aangehaal in die 2de vers. Jesaja, sal jy onthou, was een van die bekendste profete van die Ou Testament. Hy het so 700 jaar voor Christus min of meer gelewe en hy was 'n stadsprofeet. Hy het in Jerusalem in die Suidryk het hy opgetree. Nou die tweede helfte van die boek Jesaja word gewy aan die belofte van verlossing. Jesaja het vertel van iemand wat sou kom om God se verlossing te bewerk en ook van die boodskapper wat sou kom om dit aan te kondig. En daardie uitsprake kom uit die tweede deel van Jesaja se boek wat waarskynlik ontstaan het in die tyd van die ballingskap. En 'n mens kry hierdie uitspraak ook in Maleagi 3 by die eerste vers. Nou Johannes se berisping dat die mense die paaie vir God moet reguit maak, het eintlik beteken dat hulle moes afsien van hulle selfsug. Onthou jy, dit is wat Johannes die Doper gesê het. En nou neem Markus hierdie selfde woorde weer op, want hy wil hê dat die mense moet afsien van hulle selfsug, dat hulle die rug op die sonde moes keer en God om vergifnis moes vra. Hulle moes ook in 'n lewende verhouding met die Almagtige staan, deur in hom te glo en gehoorsaam te wees aan sy woorde, soos hulle in die skrifte opgeteken is, en daarom dat Markus aanhaal uit Jesaja 1 vers 18 tot 20, en dan uit die tweede gedeelte wat uit die ballingskap kom, Jesaja 40 vers 3, en dan later in Jesaja 57 vers 15. So hy maak dus hier as het ware so 'n samevoeging van verskillende uitsprake van die profeet Jesaja. Nog net een opmerking oor vers 2 en 3. Hierdie aanhaling is saamgestel dan uit Maleagi 3 vers 1 en Jesaja 40 vers 3. Die woorde van Jesaja word eerste aangehaal, aangesien dit gebruiklik was om die woorde van die invloedrykste profeet eerste aan te haal. En Jesaja was 'n baie beroemder profeet as die sogenaamde klein profeet Maleagi. Die profeet Jesaja het honderde jare tevore al voorspel, 700 jaar het ek jou net vertel, dat 'n boodskapper sou kom om die pad van die Here vir sy koms reg te maak. Nou hoe sou Jesaja dit geweet het? Kan jy nou vra. As hy so lank voor die Here Jesus se koms geleef het. Die Here het hom beloof dat daar 'n verlossing na Israel sou kom en dat sy koms aangekondig sou word deur 'n stem wat roep in die woestyn. Nou ja, Jesaja se woorde was vir baie mense 'n vertroosting, terwyl hulle self vir lang eeue moes wag op die koms van die uitredding waarvan die beroemde profeet vertel het. Ons moet natuurlik ook daarom vashou dat die Here sy beloftes nakom. En nou is dit asof Markus hieroor wil jubel. Hy dink terug, net soos Matteus ook gedoen het wanneer hy vir die Jode geskryf het. En hy dink terug aan wat Jesaja gesê het. En hy sê vir die mense, hoor hier, ek skrywe vir julle hierdie dinge, want ek wil hê dat julle moet weet, dit is ook volgens die profesieë wat in die Ou Testament deur die profete gemaak is. Nou ek dink, luisteraars, as ons nou hierdie eerste twee ou versies maar net en die derde versie ook bespreek het van die evangelie volgens Markus se beskrywing, dan hoop ek dan brand die vlamme van verwagting ook sommer hoog in jou eie hart. En so die Here wil, gaan ons dan volgende keer aan by Markus die eerste hoofstuk van die vierde vers af. Tot volgende keer, mag die Here jou wonderlik seën, en tot dan wil ek vir jou in die naam van ons koning sê, geseend in die naam van die koning. Totsiens.